Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Balighil khalaqi ajma'in. Ba'ithil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa najibih. Safiyihi wa habibih. Hafidhi sirrihi wa mubalighi risalatih. Sayyidina wa habibina wa syafi'i dhunubina. وطبيب نفوسنا المسمى في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والأئمة الهدى الهادين المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam dilahirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keluarganya yang suci serta para imam yang mulia alaihi wasallam. Di awal khutbah ini saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada hadirin hadirat sekalian dengan pesan takwa. Karena takwa itulah yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah yang telah Allah persiapkan. Allah berfirman mengenai Al-Qur'an, mengenai surga yang penuh dengan kenikmatannya, "Wa'iddat lil muttaqin," bahwa surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memiliki satu sifat yang dibahas secara panjang lebar dalam kitab-kitab kalam, yaitu bahwa Allah memiliki lutf artinya kelembutan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah lutf atau aturan lutf yang saya maksud adalah kaidah yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan segala hal yang mampu untuk diberikan kepada makhluk-Nya. Ketika ada orang bertanya mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Mengapa Allah Subhanahu wa taala yang tahu bahwa banyak sekali dari manusia yang diciptakan ini kelak akan mengingkarinya, kelak akan bermaksiat kepadanya dan pada gilirannya akan masuk ke dalam neraka yang telah Dia persiapkan untuk orang-orang yang ingkar dan kafir? Jawabannya adalah karena Allah memiliki lutf, memiliki kemurahan kepada makhluk-Nya. Di dalam filsafat dikatakan bahwa selain daripada Allah, semua makhlukat adalah mumkinul wujud. Mungkinul wujud artinya dia ada atau tidak ada, pada hakikat esensi dia adalah sama. Kemungkinan dia ada sama dengan kemungkinan dia tidak ada. Jika ada satu makhluk yang punya kemungkinan untuk hadir ke alam wujud, Allah Subhanahu wa taala dengan lutufnya jika tidak akan memberikan kesempatan untuk wujud, berarti Allah adalah Tuhan yang bakhil, kikir, tidak memberikan kemungkinan kepada makhluk mungkin wujud untuk eksis ke dunia, untuk eksis ke alam penciptaan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala melihat di antara mungkin wujud, esensi-esensi mungkin wujud ini ada yang punya potensi untuk masuk ke alam wujud, maka Allah dengan kemurahannya dan dengan lutufnya akan memberikan kesempatan kepada dia untuk hadir di alam wujud. Ini pembahasan yang ada di dalam filsafat. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala makhluk-Nya, Allah melihat di antara semua makhluk yang diciptakan, di antara semua mahiyah dan esensi yang punya kemungkinan untuk eksis ke alam wujud, ada di antaranya yang punya kemampuan yang sangat besar. Dia mampu untuk menembus segala kesempurnaan yang tidak bisa ditembus oleh makhluk-makhluk walaupun seperti malaikat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada makhluk ini untuk eksis ke alam wujud, dan makhluk itu adalah manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika akan menciptakan manusia mengatakan kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. karena Allah melihat malaikat yang merupakan makhluk yang suci sekalipun tidak bisa menembus tingkatan-tingkatan kesempurnaan yang hanya bisa ditembus oleh manusia. Kita masih ingat cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memberangkatkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Mi'raj ditemani oleh malaikat Jibril. Lalu ketika sampai kepada Sidratul Muntaha dan Rasulullah dipersilahkan oleh malaikat Jibril untuk maju sendirian, Rasul mengatakan oleh Jibril, perjalanan ini aku lakukan denganmu, mengapa aku akan meninggalkanku? Dijawab oleh Jibril, kalau aku maju sejengkal saja aku akan terbakar. Karena ketidakmampuan Jibril untuk mencapai tingkatan yang bisa dicapai oleh seorang manusia bernama Muhammad ibn Abdullah. Ini adalah kaidah lutf. Allah Subhanahu wa taala melihat kemungkinan manusia bisa mencapai tingkatan-tingkatan yang tinggi. Tetapi apakah semua manusia mencapai ke sana? Jawabannya tidak. Ada cara-cara dan jalan-jalan yang harus ditempuh oleh seorang manusia sehingga dia layak untuk menyandang gelar sebagaimana Allah firmankan khalifah. Dan jalan-jalan itu adalah jalan yang harus ditempuh karena merupakan syarat untuk mencapai tingkatan tersebut. Manusia tidak memahami jalan itu kecuali jika ada yang menunjukkan jalan tersebut. Karena itu, dengan kaidah lutuf juga Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan dua hal. Yang pertama adalah akal dan yang kedua adalah anbiya atau para rasul. Akal menuntun manusia untuk mencapai tingkatan-tingkatan kebenaran, untuk mencapai tingkatan-tingkatan kesempurnaan. Tapi akal saja tidak cukup. Karena akal tidak mampu untuk mencerna sesuatu yang bukan bagian dari makulat, sesuatu yang bisa dilogikakan. Akal tidak mampu, saat itulah diperlukan adanya pihak yang mampu untuk menjelaskan jalan-jalan seperti itu. Akal mampu untuk membuktikan keberadaan Tuhan, akal mampu untuk membuktikan kebenaran, tapi akal tidak akan pernah mampu apakah jalan menuju surga harus melewati sholat 2 rakaat di saat subuh, 4 rakaat di saat zuhur, 3 rakaat di saat maghrib, 4 rakaat saat asar, 4 rakaat saat isya. Akal tidak mampu mencerna apakah jalan menuju kepada kesempurnaan dan surga ilahi hanya bisa ditempuh dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Itu bukan ranah akal untuk menentukan jalan yang harus ditempuh oleh manusia. Di situ adalah tempatnya manusia membutuhkan penolong yang lain, penunjuk jalan yang lain, yang tidak lain adalah para nabi. Di sinilah kaidah aturan lutuf Allah muncul dan Allah mengutus para nabinya yang berjumlah 124.000 nabi supaya manusia yang dipersiapkan oleh Allah untuk memangku jabatan khalifatullah tidak punya alasan lagi untuk tidak mencapai tingkatan-tingkatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari 124.000 nabi yang pernah Allah utus, yang di antara 124.000 itu ada 313 orang yang disebut dengan sebutan rasul, dan di antara para rasul ada 5 orang yang mendapat gelar ulul azm, yakni para nabi yang membawa syariat. Semua itu Allah utus demi supaya manusia mengetahui jalan menuju kepada kesempurnaan yang memang perintah Allah adalah manusia harus melalui jalan tersebut. Di antara semuanya yang paling mulia adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Intinya Allah Subhanahu wa taala dengan kaidah lutf tidak akan membiarkan satupun pintu kesempatan bagi manusia untuk mencapai tingkatan yang tertinggi kecuali Allah membukakan pintu itu. Dan kaidah lutf pula yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memperkecil pintu-pintu yang membuat manusia terganjal untuk sampai kepada tujuannya. Karena itu, manusia harus mencari tujuan kepada kesempurnaan, harus bisa memerangi hawa nafsunya. Ada yang namanya setan dan iblis serta hawa nafsu yang menggoda manusia. Lalu untuk bisa menghadapi setan, iblis dan hawa nafsu, Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan akal. Allah membekali manusia dengan hati. Allah membekali manusia dengan kecintaan kepada hal-hal yang bersifat spiritual supaya manusia bisa menghadapi serangan-serangan dari musuh-musuh yang ingin menjerumuskan dia, yang ingin memalingkan dia dari tujuan dan ciptaan. Dengan bekal-bekal tersebut, dia bisa lebih tersenjatai dalam pertarungan melawan hal-hal yang bisa merintangi jalannya. ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke muka bumi, mengenalkannya kepada umat manusia bahwa manusia yang agung ini adalah penyambung lidah Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah yang akan mengantarkan manusia kepada kesempurnaan, Allah Subhanahu wa taala menutup segala pintu yang mungkin akan menciptakan keraguan di hati manusia terhadap risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, supaya Rasulullah bisa diterima oleh masyarakat, Allah Subhanahu wa taala memilih seorang yang paling tinggi akhlaknya di antara semua manusia. Karena orang akan cenderung menyukai orang yang akhlaknya mulia dibandingkan orang yang akhlaknya bejat. Manusia lebih cenderung untuk mengikuti orang yang jujur daripada orang yang suka berbohong. Manusia lebih cenderung untuk mengikuti orang yang bersikap adil daripada orang yang bersifat zalim. Orang lebih cenderung untuk mengikuti orang yang tidak pernah salah dibandingkan orang yang sering melakukan kesalahan. Karena itu Allah menakdirkan para nabinya, terkhusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terjaga dari segala dosa. Inilah salah satu faedah, salah satu logika mengapa kita sebagai pengikut Ahlul Bait meyakini bahwa Rasulullah dan seluruh nabi yang Allah utus adalah manusia-manusia suci, manusia-manusia yang maksum. Sebab tabiat manusia yang sebagai audien yang akan dibawa oleh sang Rasul menuju kepada kesempurnaan harus terbuka hatinya. Jangan sampai di hatinya ada sesuatu yang menghalangi dia untuk mengikuti sang nabi. Dibekali pula lah sang nabi dengan mukjizat sehingga manusia tertarik untuk mengikuti nabi-nabi itu. Bahkan menurut riwayat bahwa para nabi adalah orang yang penampilannya adalah penampilan yang paling tampan, yang paling bagus, yang paling indah, sehingga mata lebih cenderung untuk suka untuk melihat dia, suka untuk mendengarkan kata-katanya. Seorang nabi adalah orang yang memiliki garis keturunan yang paling mulia di antara kaumnya. Karena orang lebih cenderung untuk mengikuti orang yang mulia dibandingkan orang yang punya status sosial yang rendah. Para nabi dipilih dari orang-orang yang dianggap sebagai orang yang bisa bermanfaat bagi umat dan kaumnya dibandingkan orang yang tidak punya faedah. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Saleh alaihi salam ketika beliau mengajak umatnya kepada penyembahan Allah di saat mereka menyembah berhala. Nabi Saleh mengajak mereka kepada Allah, kepada tauhid, tapi umatnya sebagian menolak. Saat menolak mereka mengatakan begini, "Ya Saleh, qad kunta fina marjuan qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu abauna." Wahai Saleh, dulu sebelum engkau mengaku sebagai nabi, engkau adalah orang yang kita harapkan di tengah-tengah kita. Diharapkan untuk apa? Untuk memimpin mereka. Artinya, dari sebelum menjadi nabi, Nabi Saleh alaihissalam adalah orang yang memang mempunyai karisma yang sedemikian besar di kalangan umat, memiliki sumbangsih yang besar bagi kemajuan kaumnya. Karena itu kaumnya berharap Nabi Saleh akan menjadi pemimpin untuk mereka. Tapi ternyata Nabi Saleh membawa mereka kepada yang lebih baik, yaitu tauhid, sementara mereka tidak menghendaki tauhid. Itu kesalahan umat Nabi Saleh. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebelum beliau menjadi nabi pun beliau dikenal sebagai al-amin, dan beliau juga disebut sebagai orang yang as-sadiqul musaddaq, orang yang jujur dan dibenarkan. Ini adalah predikat-predikat dan sifat-sifat yang dimiliki oleh semua nabi. Masyarul muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke tengah-tengah umat dan dikenalkan oleh Allah sebagai nabi. Allah menyebut beliau sebagai manusia dengan firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakan wahai Muhammad bahwa aku adalah manusia, aku tidak lain adalah manusia seperti kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia untuk bisa mengikuti manusia yang lain, karena manusia bisa bicara dengan manusia yang lain. Ada sementara umat dari umat Rasulullah maupun umat nabi-nabi yang lain, ketika melihat ada seorang membawa berita dari langit, membawa berita dari alam gaib sana, mereka merasa ini suatu hal yang sangat aneh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala merekam apa yang mereka katakan. Di antaranya kaumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum Arab jahiliyah, ketika mengomentari risalah Rasulullah, mereka mengatakan unzila alaihi dzikru min bainina bal huwa kadzabul asyir. Ini orang yang mengaku mendapatkan wahyu-wahyu dari alam sana, kata mereka aneh. Apakah mungkin ada seseorang yang mendapatkan wahyu dari alam sana, suara-suara gaib dari alam sana? Menurut kami, dia tidak lebih dari seorang pendusta. Ini yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Padahal mereka tidak pernah membuktikan, tidak pernah bisa membuktikan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pernah sekalipun berdusta kepada mereka. Tapi untuk urusan ini mereka berani melekatkan sebutan kadzabun asyir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang dibekalkan oleh Allah kepada nabinya supaya pintu-pintu kesempurnaan manusia bisa dicapai oleh manusia, tangga-tangga menuju kesempurnaan bisa dicapai oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala membekali nabinya dengan akhlak yang tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlak yang tinggi inilah yang membuat Rasulullah lebih bisa diterima. Bayangkan jika Rasulullah tidak memiliki akhlak yang tinggi. Allah merekam dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, "Fabima rahmatin minallahi lanta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Wahai Rasul, berkat rahmat Allah engkau menjadi orang yang punya kelembutan, sikap lemah lembut terhadap umat. Jika engkau adalah orang yang kasar dan bengis, mereka akan meninggalkanmu. Ini adalah salah satu upaya dari Allah Subhanahu wa taala melalui kaidah lutufnya untuk bisa membawa umat manusia menuju kepada kesempurnaan dengan mengikuti Rasulullah, mengikuti syariat Rasulullah. Karena dengan mengikuti syariat Rasulullah, mereka akan mudah untuk diantarkan kepada takwa yang menjadi pintu pembuka bagi surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemaksumannya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu ungkapan yang sangat indah walaupun pendek. Di surat Al-Kahfi ayat terakhir, ketika Allah berfirman kepada Rasul, katakan kepada umatmu bahwa aku adalah manusia seperti kalian, Allah merintahkan kepada Nabi untuk mengatakan bahwa aku punya sifat yang lebih selain daripada manusia, yaitu yuha ilayya. Allah berfirman, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Aku mendapatkan wahyu. Kata mendapatkan wahyu bagi orang yang mau mendalami makna yang sebenarnya akan membawa kita kepada keyakinan bahwa manusia yang membawa wahyu ini bukan sembarang manusia. Bagaimana seorang manusia yang dia tercipta di dunia ini bisa berhubungan dengan alam yang ada di luar dunia ini? Bagaimana manusia yang serba terbatas bisa berhubungan dengan Tuhan yang tak terbatas? Bagaimana manusia yang bersifat materi bisa berhubungan dengan sesuatu yang non-materi? Bagaimana manusia yang dibatasi oleh sekat waktu dan ruang tempat, dia bisa berhubungan dengan sesuatu yang tidak terkena sekat waktu dan ruang waktu dan tempat? Ini adalah suatu pemahaman yang memerlukan penelitian yang lebih dari kata-kata yuha ilayya. Sayangnya, sebagian orang menisbatkan kepada Rasulullah hal-hal yang tidak semestinya, lalu mengatakan Rasulullah tidak lebih hanya manusia biasa yang bisa saja melakukan kesalahan. Bahkan sebagian mengatakan Rasul ada kemungkinan berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik, jika kita harus menisbatkan sesuatu yang tidak layak kepada wujud suci Sayyidul Mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang kita harapkan bisa menjadi medan bagi kita atau media bagi kita untuk lebih mengenal Rasulullah dan memupuk hubungan kita lebih dalam dan lebih erat dengan Rasulullah. Diharapkan dengan memiliki hubungan yang lebih akrab dengan Rasulullah, pintu bagi kita untuk mengikuti beliau dan menjadikan beliau sebagai qudwah dan uswatun hasanah semakin terbuka, sehingga kita kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam salah satu ungkapan doa nubuah dikatakan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, wasi'atuka ala manabir min nurin mubyaddatan wujuhuhum hawli fil jannah wa hum jirani. Wahai Ali, silahku kelak akan berada di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, wajah mereka berseri-seri dan putih, mereka adalah tetangga-tetanggaku kelak di dalam surga. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita layak untuk menyandang diri sebagai Syiah Ali, sebagai orang yang mengikuti Rasulullah, sehingga kita kelak bersama dengan Rasulullah dan menjadi tetangga beliau di alam akhirat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sallallahu al-aliyyu al-azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصل اللهم على أمير المؤمنين وقائد الغرب المحجرين علي ابن أبي طالب عليه السلام وصل اللهم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل اللهم على سقي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وصل على أئمة المسلمين علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Pada khutbah yang kedua ini kembali saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada hadirin hadirat sekalian dengan pesan takwa seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu berpegangan pada syariatnya, melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Kita mohon kepada Allah segala dosa yang pernah ada pada diri kita, yang pernah kita lakukan, semoga Allah mengampuninya dengan rahmatnya yang tak terbatas. Ada beberapa hal yang bisa kita, beberapa momen dan peristiwa yang terjadi pada bulan Rabiul Awal. Yang pertama dan yang paling besar adalah milad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah pada tahun pertama tahun gajah di bulan Rabiul Awal. Sebagian besar atau mayoritas ulama ahlu sunnah meyakini bahwasanya Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, sementara sebagian besar ulama syiah meyakini kelahiran Rasulullah jatuh pada tanggal 17 Rabiul Awal. Meski demikian, sebagian ulama sunni meyakini seperti yang diyakini oleh mayoritas ulama syiah, dan sebagian kecil ulama syiah juga meyakini tanggal yang diyakini sebagai tanggal kelahiran Rasulullah oleh ulama-ulama mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Intinya, antara tanggal 12 sampai tanggal 17 Rabiul Awal adalah hari-hari yang berhubungan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan insyaallah ISIS akan menyelenggarakan acara peringatan milad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan milad Imam Ja'far Shalih pada hari Selasa tanggal 12 November pada salat zuhur, pada salat maghrib dan isya di tempat ini. Insyaallah diharapkan mukminin dan mukminat untuk meluangkan waktu menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah dan menghadiri majlis ini. Kita berada di Indonesia yang masyarakatnya alhamdulillah dikenal sebagai masyarakat tercinta Rasulullah. Mereka membaca maulid Nabi, menyelenggarakan acara-acara milad Rasulullah bukan hanya di bulan Rabiul Awal, bahkan pada setiap kesempatan ada kelahiran anak, ada tunangan, ada pernikahan, ada orang mau masuk ke rumah yang baru, dan hal-hal yang bersifat baik supaya mendapatkan berkah. Mereka menggelar maulid dan membaca maulid riwayat singkat dari Rasulullah SAW supaya tempat mereka, majlis mereka, kehidupan mereka, dan mungkin anak yang akan dilahirkan atau orang yang akan masuk di pernikahan, kehidupan mereka selalu dipenuhi dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kita patut bersyukur kepada Allah dilahirkan dan hidup di negeri yang seperti ini, yang insya Allah akan menjadikan kebaikan kita bagi dunia dan akhirat kita. Peristiwa yang kedua yang terjadi pada tanggal 17 Rabiul Awal adalah kelahiran Imam Shadiq alaihi salam, yaitu imam yang keenam dari silsilah 12 Imam Ahlul Bait alaihi salam. Peristiwa ketiga yang saya bicarakan pada kesempatan ini sekaligus menepis tuduhan-tuduhan miring terhadap Syiah adalah berkenaan dengan tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi izinkan sebelumnya saya sedikit menyinggung tentang Imam Hasan al-Askari yang menurut riwayat gugur syahid pada tanggal 8 Rabiul Awal. Imam Hasan al-Askari adalah salah seorang imam yang memiliki kehidupan dalam keterasingan dan dalam pembatasan-pembatasan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan satu-satunya imam yang tidak pernah keluar dari rumahnya dari semenjak lahir sampai wafat atau syahid adalah Imam Hasan al-Askari. Menurut pendapat yang ini, beliau lahir di kota Samarrah, di rumah itu, dan tidak pernah keluar dari rumah itu sampai beliau wafat 28 tahun kemudian. Sehingga dikatakan satu-satunya imam yang tidak pernah melaksanakan ibadah haji adalah Imam Hasan al-Askari alaihissalam. Ini riwayat. Meski demikian, ada riwayat yang lebih kuat lagi. Saya hanya menyampaikan riwayat saja. Riwayat yang kedua mengatakan Imam Hasan al-Askari lahir di kota Madinah. Lalu kemudian ketika Imam Ali al-Hadi alaihi salam dipaksa oleh penguasa Bani Abbas saat itu untuk meninggalkan Madinah menuju ke Samarrah, beliau membawa serta putra beliau yang masih berusia sangat belia di bawah 5 tahun untuk pergi ke Samarrah dan tinggal bersama dengan beliau di sana. Riwayat yang kedua nampaknya lebih kuat, mengingat bahwasanya Imam Hasan al-Askari juga ada riwayat berkenaan dengan keberadaan beliau di kota Makkah saat beliau bertemu dengan sekelompok orang di kota Makkah. Bahkan riwayat yang mengatakan ma'aktsarul tajid wa aqallul hajij didisbatkan kepada Imam Hasan al-Askari saat beliau bertawaf di keliling Ka'bah dan mendengar banyak sekali dan lihat banyak sekali orang. Tapi sementara menurut beliau yang haji justru orang yang berjumlah sedikit, yang ada hanya sekedar hiruk pikuknya orang yang datang ke Baitullahil Haram. Dan juga ada riwayat yang mengatakan Imam Hasan al-Askari berpesan kepada syiahnya, jika kalian bertemu denganku di jalan, jangan menyapa aku, karena itu akan membahayakan diri kalian. Jika riwayat ini benar, maka berarti Imam Hasan al-Askari tidak selalu berada di dalam rumahnya. Beliau punya kesempatan untuk keluar dari rumahnya, berjalan di lorong-lorong kota Samarrah, di jalan-jalan kota Samarrah. Dan jika riwayat tentang keberadaan beliau di Mekah benar, maka berarti beliau juga pernah hadir di Baitullah Haram. Imma beliau hadir pada acak pada pelaksanaan umrah, atau beliau hadir pada pelaksanaan ibadah haji. Ala kulli hal, apapun juga dari kedua riwayat ini, Imam Hasan al-Askari berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Beliau sulit untuk berhubungan langsung dengan umatnya, dengan para pecintanya. Karena itu beliau mempersiapkan dan memperkuat jaringan perwakilan sehingga umat bisa rujuk langsung kepada wakil-wakil beliau di berbagai tempat, tidak kepada beliau. Wakil-wakil itulah yang kemudian akan berhubungan dengan Imam Askari. Mungkin pula strategi ini pula lah yang dilakukan oleh Imam supaya umat muslimin, syiah, para pengikut Ahlul Bait sudah mulai terbiasa untuk tidak berhubungan langsung dengan imamnya, karena sebentar lagi akan memasuki masa Dhaibah Sughra, saat umat tidak bisa lagi berhubungan dengan imam maksum. Hubungan mereka terbatasi oleh wakil-wakil khusus beliau yang berjalan selama kurang lebih 70 tahun, dimulai dari wakil yang pertama sampai wakil yang keempat, dan kemudian Imam Mahdi alaihissalam memasuki masa Dhaibah Kubra. Sallallahu alaihi wa sallam. Tanggal 9 Rabiul Awal disebut-sebut oleh sebagian kalangan sebagai hari Idul Zahra. Apa yang dimaksud dengan Idul Zahra? Kata-kata Idul Zahra inilah yang kemudian berkembang di berbagai tempat, lalu dinisbatkan orang-orang Syiah adalah orang-orang yang memusuhi para ulama. Karena menurut Idul Zahra, menurut sebagian kalangan, bahwa Idul Zahra itu diperingati karena pada hari itu Khalifah kedua Umar bin Khattab terbunuh, dan orang-orang Syiah merasa senang karena seorang pengikut Ahlul Bait, seorang pecinta Fatimah Az-Zahra dan Amirul Mukminin, membunuh Khalifah kedua itu Umar bin Khattab. Ini penisbatan kepada Syiah. Benarkah penisbatan ini? Penisbatan ini bisa kita tolak dari beberapa sisi. Yang pertama adalah, siapa yang mengatakan bahwa Abu Lu'lu'ah atau Abu Lu'lu' yang berasal dari Persia, yang menurut riwayat masih beragama Majusi, adalah seorang pecinta Fatimah Az-Zahra dan Amirul Mukminin. Dan pembunuhan yang dilakukan oleh dia terhadap Khalifah Umar adalah karena kebencian dia kepada Khalifah Umar dan demi membela serta menuntaskan dendam yang lama. Siapa yang mengatakan seperti itu? Justru riwayat yang mengatakan Abu Lu'lu'ah membenci Khalifah Umar karena dia berasal dari Persia dan merasa bahwa Umar bin Khattablah yang mengakibatkan negeri Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Yang pertama. Yang kedua, Abu Lu'lu'ah punya saudara yang mati di tangan pasukan kaum muslimin dan atas perintah Khalifah Umar bin Khattab. Karena hal itu, karena itulah muncul dendam pribadi pada diri Abu Lu'lu'ah sehingga dia kemudian menikam Khalifah Umar saat berada di masjid. Ini kisah sejarah yang lebih otentik dan benar. Yang kedua, siapa yang mengatakan Khalifah Umar bin Khattab itu terbunuh pada bulan Rabiul Awal? Jika ini masalah sejarah, berarti kita harus merujuk kepada sejarah. Sejarah menyebutkan tanggal-tanggal yang berbeda dari tertikamnya Khalifah Umar dan terbunuhnya Khalifah Umar. Tapi semuanya bukan berada pada bulan Rabiul Awal, melainkan pada bulan Dzulhijjah. Satu riwayat mengatakan bahwa hal itu terjadi, peristiwa itu terjadi pada tanggal 25. Ada yang mengatakan pada tanggal 26, ada yang mengatakan tanggal 27, dan ada yang mengatakan tanggal 28 Dzulhijjah. Bukan pada bulan Rabiul Awal. Jika peristiwanya pada bulan Dzulhijjah dan orang-orang yang merasa terbunuhnya Khalifah Umar sebagai sebuah hal yang harus dirayakan dengan kegembiraan, kenapa kegembiraan itu harus diundur sampai bulan Rabiul Awal? Ini bermasalah. Jadi hal inilah yang dinisbatkan oleh sebagian orang kepada orang Syiah. Itu adalah suatu hal yang perlu dipertanyakan kebenarannya. Yang ketiga, jika kita melihat sejarah, memang antara Ahlul Bait dengan mereka yang menegasikan atau yang menyingkirkan Ahlul Bait dari kedudukan khilafah, ada sedikit permasalahan. Ada masalah ketidakpuasan, ada masalah yang mungkin menimbulkan kemarahan. Kita tidak bisa menutup-nutupi fakta sejarah. Cuman yang menjadi permasalahan, apakah Sayyidah Fatimah Az-Zahra rela dengan pembunuhan terhadap seorang khalifah? Jika hal itu adalah sesuatu yang menimbulkan Fatimah Az-Zahra dan Amirul Mukminin senang, sehingga Syiahnya harus juga senang, kenapa Amirul Mukminin menghalangi saat ada orang-orang pemberontak ingin membunuh khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan? Kalau kita membaca sejarah, siapakah orang yang membentengi rumah Khalifah Utsman dan mencegah jangan sampai Khalifah Utsman terbunuh? Jawabannya adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau menugaskan Al-Hasan dan Al-Husain untuk berada di pintu rumah Khalifah Utsman. Ketika orang-orang yang memberontak yang berasal dari Basrah, dari Kufah, dari Yaman dan dari Mesir menutup segala suplai, jalur suplai air ke rumah Khalifah Utsman yang memberikan suplai air ke rumah Khalifah justru adalah putra Ali bin Abi Thalib. Karena Imam Ali bin Abi Thalib tidak menginginkan terbunuhnya seseorang, apalagi orang itu adalah Khalifah. Mau tidak mau Khalifah adalah simbol daripada kaum Muslimin yang harus dipertahankan, jangan sampai terbunuh. Logiskah jika Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Imam Ali bin Abi Thalib akan menyukai peristiwa pembunuhan terhadap seorang Khalifah? Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah kita boleh melaksanakan Idul Zahra pada tanggal 9 Rabiul Awal itu? Jawabannya, orang bergembira pada saat kapanpun juga silahkan. Tidak ada orang yang melarang orang untuk bergembira, asal ada alasannya. Lalu bagaimana dengan Idul Zahra? Alasannya apa? Alasan yang paling logis untuk memperingati Idul Zahra adalah karena kita saat ini berada pada masa imamahnya sahibul asri wa zaman ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Dan Imam Mahdi alaihissalam pertama kali mendapatkan mandat sebagai imam penerus silsilah para a'immah ahlul bait terjadi setelah wafat dan syahidnya ayahanda beliau Imam Hasan al-Askari pada tanggal 8 Rabiul Awal, sehingga pada tanggal 9 hari pertama beliau menjadi imam. Ketika tanggal pertama beliau menjadi imam, layak bagi kita untuk memperingatinya dan membesarkannya. Mirip seperti kita memperingati hari Idul Qadir di saat kita meyakini dengan sabda Nabi kuntu maula fahada aliyyun maula, itu adalah penetapan wilayah Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala demi detik-detik terkabulnya doa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berada di jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu mengikuti Rasulullah, mengikuti dan meneladani ahlul bait berada di jalan kesucian ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keturunan kita sampai hari kiamat dari segala keburukan, termasuk dan yang paling besar adalah keburukan jauh dari Rasulullah dan keluarganya. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات اللهم عز الإسلام وأهله وأهلك الكفر وأهله اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض عن مغرمنا واقض حوائجنا اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم واجعل عواقب أمورنا خيرا واجعل سعينا فيمن يرضيك عنا يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله.